Apostoli ad Romanos Epistola Sancti Pauli Epistola ad Romanos Caput Primum Paulus, servus Christi Jesu, vocatus apostolus, segregatus in Evangelium Dei, curante promiserat per perfetas suos in Scripturi Sanctis, de filio suo, qui factus est ex semine David, secundum carnem, qui constitutus est filius Dei, in virtute secundum spiritum sanctificationis, ex resurrectione mortuorum, Iesu Christo Domino Nostro. Perquem accepimus gratiam et apostolatum ad obedicionem fidei in omnibus gentibus pro nomine eius, in quibus estis et vos vocati, Iesu Christi, omnibus, qui sunt Romae dilectis Dei, vocati sanctis, gratia vobis et pax, ad Deo Patre nostro, et Domino Iesu Christo. Primum, quidem, gratias ago Deo meo, per Iesum Christum pro omnibus vobis, quia fides vestra annunciatur in universo mundo. Testis enim mihi est Deus, qui servio in spiritu meo in Evangelio filii eius, quomero sine intermissione memoriam vestri faciam, semper in orationibus meis obsecrans, siquo modo tandem aliquando prosperum iter habiam in voluntate Dei veniendi ad vos. Desidero enim videre vos, uraliquid in pertia gratiae vobis spiritalis ad confirmandos vos. Id est una vobiscum consolari per eam, quae invicem est, fidem vestram atque meam. Nolo altum vos ignorare, fratres, quia sepe proposui venire ad vos, e prohibitus sum usque ad huc, ut aliquem fructum habeam et in vobis, sicut et in ceteris gentibus. Grecis ac barbaris, sapientibus et incipientibus debitur sum. Itaque, quod in me est, promptus sum et vobis, qui Rome estis, evangelizare. Non enem erubesco evangelium. Virtus enem Dei est in salutem omni credenti, Judeo primum, et Greco. Justitia enem Dei in eo revelatur ex fide in fidem, sicut scriptum est.
Justus autem ex fide vivet.
Revelatur enem ira Dei de celo super omnem impietatem et injustitiam hominum, qui veritatem in injustitia detinent. Quia quod noscibile est Dei, manifestum est in illis. Deus enem illis manifestavit. Invisibilia enem ipsius a creatura mundi perea, quae facta sunt, intellecta conspiciuntur, sempiterna eius et virtus et divinitas ut sint inexcusabiles. Quia cum coniuviscent Deum, non sicut Deum glorificaverunt, al gratia segerunt, sed evanuerunt in cogitationibus suis, et obscuratum est incipiens cor reorum. Decentes se esse sapientes, stulti facti sunt, et mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei, in similitudinem imaginis corruptibilis hominis, et volucrum, et quadrupedum, et serpentium. Propter quod, tradidit illos Deus in concupiscentiis cordis eorum in immunditiam, ut ignominia afficiant corpora sua in semitipsis, qui commutaverunt veritatem Dei in mendacio, et coloverunt et servierunt creaturae, potius quam creatori, qui es benedictus in saecula. Amen. Propteria, tradidit illos Deus in passiones ignominiae. Nam et femine eorum, immutaverunt naturalem usum in eum, qui est contra naturam. Similiter et masculi, relicto naturali usu femine, exarcerunt in desiderii suis in invicem, masculi in masculos turpitudinem operantes et mercedem, quam opportuit, erroris sui in semetipsis recipientes. Et sicut non probaverunt Deum habere in notitia, tradidit eos Deus in reprobum sensum, ut faciant quae non conveniunt. Repletos omni iniquitate, malitia, avaritia, nequitia, plenos invidia, homicidio, contentione, dolo, malignitate, susurrones, detractores, deo odibiles, contemeliosos, superbos, elatos, inventores malorum, parentibus non obedientes, incipientes, incompositos, sine affectione, sine misericordia. Qui cum judicium Dei coniuviscent, quoniam quitalia agunt, digni sunt morte. Non solum ea faciunt, sed consentiunt facientibus.